Ja rakkaat sisaret ja veljet minunkin puolestani teille kaikille. Haluaisin kysyä teiltä yhtä sanaa. Mikähän olisi sellainen kaikkein ihanin sana, jos nyt ei oteta nimeä Jeesus tai Jumala tai tällaisia sanoja, mutta mikä olisi se kaikkein ihanin sana ja ehkä miellyttävin asiakin tavallaan tässä maailmassa?
Rakkaus.
Kuka sanoi? Kuka sanoi rakkaus? Kyllä, olen samaa mieltä. Oletteko samaa mieltä? No niin, ehkä se on hyvä aihe varmaan puhuakin. Rakkaus. Jumalahan on rakkaus. Et siinä mielessä se tarkoittaa myöskin Jumalaa. Katsotaan, mitä Raamattu kertoo rakkaudesta. Ja me voimme heti huomata, kun tutkimme sanaa rakkaus Raamatusta, että on monenlaisia erilaisia rakkauksia. Ja katsotaan ensiksi näitä erilaisia rakkauksia. Ensiksi ensimmäinen Samuelin kirja 18.1. Se kuuluu näin. Daavidin ja Saulin keskustelun jälkeen Joonatan kiintyi Daavidiin ja rakasti häntä tästä lähtien kuin omaa henkeään. No niin, minkälainen rakkaus tässä nyt oikein on? Minusta tässä on sellainen taistelutoverien rakkaus. Halutaan tukea toista ja halutaan kaikkea hyvää hänelle ja viihdytään hänen seurassaan. Tällaista rakkautta voi olla, kun on yhteinen asia, jonka puolesta taistellaan. Niin kuin Daavid ja Joonatan. Heillä oli yhteinen vihollinen, filistealaiset. Ja he taistelivat Herraan luottaen. Siksi he rakastivat myöskin toisiaan. No niin, tällaista rakkautta varmaan meidänkin seurakunnassamme on, koska me olemme toinen toistemme veljiä ja sisaria ja meillä on yhteinen asia. Meilläkin on sellaista taistelutoveruutta, sellaista rakkautta. Sitten katsotaan toisenlaista rakkautta. Ensimmäinen Mooseksen kirja, 25, jae 28. Koska Iisak söi mielellään riistaa, hän rakasti enemmän Eesauta, mutta Rebekalle oli Jaakob rakkaampi. No niin, tässä oli isän rakkaus poikaan ja äidin rakkaus poikaan. Kuinka monella teillä on lapsia? No niin, te tiedätte, mitä se vanhemman rakkaus on lapseen. Se on hyvin syvää. Toivottavasti. Mutta joskus se ei välttämättä ole aina ihan sellaista ehdotonta, puolueetonta. Niin kuin tässäkin tapauksessa, niin isä rakasti toista enemmän ja äiti toista enemmän. Et se ei ole ihan vielä sellaista täydellistä rakkautta, se vanhempien rakkaus lapsiin. Ainakaan tässä tapauksessa. No sitten on kolmas rakkaustyyppi. Siitä kertoo ensimmäisen kuningasten kirjan 11.1. Kuningas Salomolla oli vaimoinaan lukuisia vieraiden maiden naisia, joita hän rakasti. Minkälaisesta rakkaudesta on kysymys? Seksuaalisesta rakkaudesta. Sekin on Jumalasta. Jos sitä ei olisi, ei meitä ketään olisi täällä. Maailma olisi kuollut jo sukupuuttoon ihmisistä ilman seksuaalista rakkautta. Se on Jumalasta lähtöisin, mutta sitä pitää oikein käyttää. Ja sitten katsotaan se neljäs rakkaustyyppi, ja tämä on se kaikkein tärkein, ja tästä minä tulen puhumaan enemmän nyt tänään. Psalmi 18 ja 2. Minä rakastan sinua, Herra. Sinä olet minun voimani. Niin rakkaus Jumalaan. Ja tietysti Jumalan rakkaus meihin. Nyt minä teen teille tietokilpailukysymyksen rakkaudesta. Te kaikki tunnette rakkauden kaksoiskäskyn. Rakkaus Jumalaan ja rakkaus lähimmäiseen. Missä Raamatun kirjassa esiintyy ensimmäisen kerran tämä rakkauden kaksoiskäsky? Että molemmat on niin kuin yhdessä, ettei vain pelkästään yksi. Vaan Jumalaan ja lähimmäiseen rakkaus. Missä Raamatun kirjassa ne esiintyvät ensimmäisen kerran? Saatte nostaa kätenne.
Toinen Mooseksen kirja, niin nämä käskyt, eiköhän ne kertoo tästä rakkaudesta Jumalaa kohti ja myös lähestyä.
Se on totta, mutta minä nyt tarkoitan sitä, missä sanotaan, että rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä niin kuin itseäsi. Missä samassa luvussa nämä molemmat käskyt esiintyvät? Ei välttämättä ihan peräkkäin, mutta samassa luvussa ensimmäisen kerran Raamatussa. Saatte arvata. Rakkauden kaksoiskäsky. Ensimmäisen kerran missä Raamatun kirjassa ja luvussa? No minä teen toisen kysymyksen. Missä Raamatun kirjassa esiintyy ensimmäisen kerran se, että rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta voimastasi? Miten sillä sanotaan? Mitä tarkoitat? Mitä kohtaa? Ne kaikki tavallaan kuvaavat nuo käskyt, kuinka me rakastamme Jumalaa, mutta ne eivät suoraan sano, että rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi. Mutta siellä on yksi teksti, minä luen mitä siellä sanotaan. Saatte vielä arvata, missä kohti tämä teksti on, minkä nyt luen. Rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja koko voimastasi. Missä tämä löytyy? Ensimmäisen kerran Raamatussa. Tämän jälkeen te tiedätte, kun se paljastuu. Se on viides Mooseksen kirja. Vasta siellä. Viides Mooseksen kirja, kuudes luku, jae 5. Tiedättekö, missä esiintyy ensimmäisen kerran Raamatussa rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi? Sekin on vanhassa testamentissa, mutta missä kirjassa? Taitaa olla yhtä vaikea kuin tuo edellinen kysymys. Se on kolmannessa Mooseksen kirjassa luvussa 19, jakeessa 18. Älä kosta omaan kansaasi kuuluvalle, äläkä pidä yllä riitaa hänen kanssaan, vaan rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Tämä on siis kolmannessa Mooseksen kirjassa. Ja nyt sitten täytyy mennä Uuteen testamenttiin ennen kuin nämä molemmat on yhdessä. Nyt saatte taas arvata, että missä siellä Uudessa testamentissa on tämä rakkauden kaksoiskäsky yhdessä. Uskallatteko arvata? No ette uskalla. Avataanpa Matteuksen luku 22. Matteus 22 ja luetaan sieltä jakeet 34-40. Matteus 22, jakeet 34-40. Kun fariseukset kuulivat, että Jeesus oli tukkinut saddukeuksilta suun, he kokoontuivat neuvonpitoon. Sitten yksi heistä, joka oli lainopettaja, kysyi Jeesukselta pannakseen hänet koetukselle. Opettaja, mikä on lain suurin käsky? Jeesus vastasi, rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näiden kahden käskyn varassa ovat laki ja profeetat. Se on aika paljon sanottu, mitä näissä muutamissa jakeissa sanotaan. Eli tämän rakkauden kaksoiskäskyn varassa on koko laki ja profeetat. Eli voisi sanoa toisin sanoen, Raamatun sanoma on tässä. Lue vielä Luukkaan evankeliumin 10. luvusta samasta asiasta. Jakeet 25-27. Luukas 10, 25-27. Muuan lainopettaja halusi panna Jeesuksen koetukselle. Hän kysyi, opettaja, mitä minun pitää tehdä, jotta saisin omakseni iankaikkisen elämän? Jeesus sanoi hänelle, mitä laissa sanotaan? Mitä sinä itse sieltä luet? Mies vastasi, rakasta Herraa Jumalaasi koko sydämestäsi ja koko sielustasi, koko voimallasi ja koko ymmärrykselläsi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Jeesus sanoi, oikein vastasit, tee näin, niin saat elää. Tässä vahvistui se, että tämä on kaikki, mitä odotetaan meiltä. Rakastaa Jumalaa koko sydämestään ja lähimmäistään niin kuin itseään. Ja siitä nuo 10 käskyä kertovat sitten tarkemmin, mitä se käytännössä tarkoittaa. Mietitäänpä vähän sitä, miten me olemme oppineet rakastamaan. Voi olla hyvin vaikeasta muistaa, miten me olemme oppineet rakastamaan, mutta oletan, että me olemme oppineet rakastamaan muilta ihmisiltä. Lähinnä vanhemmiltamme, jos olemme sitä rakkautta saaneet osaksemme. Tai isovanhemmilta. Minä muistan ensimmäisen kerran, kun tämä rakkausasia tuli minun mieleeni, niin minä olin noin 20-vuotias. Kiitos. Olin silloin merillä. Kauppalaivamme oli mustalla merellä. Ja perämies tuli luokseni ja ojensi minulle sähkösanoman. Äitini oli lähettänyt sen ja siinä luki, mummu on kuollut, tule hautajaisiin. Se oli ensimmäinen kerta, kun Jumala alkoi puhutella minua isoäidin esimerkin kautta. Muistin, miten hän oli hoitanut meitä lapsenlapsia, rakastanut meitä pyyteettömästi. Ja minä muistin, että minä en ollut yhtä kiitosta hänelle sanonut, saatikka, että kuinka minä rakastin häntä. Ja nyt se oli myöhäistä. Silloin minä ensimmäisen kerran havahduin huomaamaan, minkälaista on todellinen rakkaus. Mummuni, isoäitini oli osoittanut sitä meitä lapsenlapsia kohtaan. Ja kun ajattelin itseäni, nuorta merimiestä, minä olin ajatellut vain itseäni koko ajan, elämäni ajan. Olin täynnä itsekkyyttä. Ja tiedättekö, rakkauden vastakohta on itsekkyys. Minä näin, että minulta puuttui rakkaus. Ja siitä alkoi sitten minun tieni kohti Jumalaa. Tulin syntiseksi. Tajusin, että olen kuoleman ansainnut. 1000-kertaisen kuoleman. Itsekkyyteni ja kiittämättömyyteni ja rakkaudettomuuteni takia. Mutta aloin käymään myöskin Turussa adventtikirkossa tuohon aikaan ja siellä minulle selvisi, että Jeesus on ottanut sen minulle kuuluvan rangaistuksen päälleen. Häntä rangaistiin minun kiittämättömyyteni ja itsekkyyteni tähden. Ja Jumala antaa minulle anteeksi. Tämä Jumalan rakkaus, mikä alkoi isoäidistäni, niin se vaikutti niin, että minusta tuli Jumalan lapsi. Minäkin aloin rakastaa Jumalaa ja lähimmäisiäni. Mutta Jumala haluaa opettaa meille tätä rakkautta yhä enemmän ja enemmän, ja hän voi opettaa sitä monilla eri tavoilla. Hän voi käyttää siihen ihmisiä, meidän lähimmäisiämme, rakkaitamme. Mutta hänellä on monia muitakin keinoja. Kun olin Israelissa lähetystyössä perheeneni, opin jälleen lisää Jumalan rakkaudesta. Erään hirvittävän unen kautta. Siihen aikaan minulla oli jo lapsia. Nuorin kolmas poika oli noin 2-3-vuotias, Jetro. Ja tässä unessa me kävelimme suoalueella tämän pikkupoikani Jetron kanssa. Suon silmäkkeitä oli siellä täällä ja minä kerroin pojalle, että älä vaan mene koskaan lähelle, että sinne uppoaa eikä pääse pois. Sitten tulimme sinne meren rantaan ja nousimme laivaan ja lähdimme matkustamaan valtameren yli. Jossakin vaiheessa matkaa minä tajusin, että eihän se Jetro tullutkaan tänne mukaan. Hän jäi sinne suoalueelle yksin. Voitte kuvitella, miltä isästä tuntui. Se oli niin todellinen uni, ja ajatelkaapa, jos te olisitte olleet minun paikallani, ja te olisitte vahingossa jättäneet lapsenne sinne kuolemaan. Miltä se tuntuisi? En ole hirvittävämpää unta koskaan nähnyt. Heräsin itkuuni, Mutta kesti pitkän aikaa ennen kuin tajusin, että minähän nukun omassa vuoteessani, en minä missään laivassa ole. Ja poika nukkuu siellä lasten huoneessa. Mutta minä rupesin miettimään tuona yönä, mistä minuun isään on tullut tällainen syvä rakkaus tuota pientä lasta kohtaan. Mistä se on tullut? Tietysti Jumalasta. Ja jos Jumala antaa vanhemmille niin paljon rakkautta lapsiaan kohtaan, kuinka paljon enemmän hän rakastaa meitä, omia lapsiaan. Meidän rakkautemme on vain pieni, kalpea heijastus Jumalan rakkaudesta. Tällä tavalla Jumala tuon hirvittävän unen kautta opetti minua ymmärtämään paremmin hänen syvää rakkauttaa meitä lapsiaan kohtaan. Apostoli Johannes ehkä parhaiten ymmärsi Jeesuksen rakkauden. Ja hän kirjoittaakin siitä paljon. Luen nyt täältä ensimmäisen Johanneksen kirjeen 4. luvusta, useamman jakeen. Ensimmäinen Johanneksen kirje, 4. luku, ja siitä jakeet 7-18. Rakkaat ystävät, rakastakaamme toisiamme, sillä rakkaus on Jumalasta. Jokainen, joka rakastaa, on syntynyt Jumalasta ja tuntee Jumalan. Joka ei rakasta, ei ole oppinut tuntemaan Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. Juuri siinä Jumalan rakkaus ilmestyi meidän keskuuteemme, että hän lähetti ainoan poikansa maailmaan antamaan meille elämän. Siinä on rakkaus. Ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Rakkaat ystävät, kun Jumala on näin meitä rakastanut, tulee meidänkin rakastaa toisiamme. Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. Mutta jos me rakastamme toisiamme, Jumala pysyy meissä ja hänen rakkautensa on saavuttanut meissä päämääränsä. Me pysymme hänessä ja hän pysyy meissä. Tämän me tiedämme siitä, että hän on antanut meille henkeään. Me olemme nähneet, että isä on lähettänyt poikansa maailmaan pelastajaksi. Ja siitä me todistamme. Joka tunnustaa Jeesuksen Jumalan pojaksi, hänessä Jumala pysyy ja hän pysyy Jumalassa. Me olemme oppineet tuntemaan Jumalan rakkauden kaikkia meitä kohtaan ja uskomme siihen. Jumala on rakkaus. Se, joka pysyy rakkaudessa, pysyy Jumalassa ja Jumala pysyy hänessä. Jumalan rakkaus on saavuttanut meissä täyttymyksensä, kun me tuomion päivänä astumme rohkeasti esiin. Sellainen kuin Jeesus on, sellaisia olemme mekin tässä maailmassa. Pelkoa ei rakkaudessa ole. Huomasitteko, mitkä 3 sanaa esiintyvät 2 kertaa näissä jakeissa? Lyhyt lause. Kyllä, Jumala on rakkaus. Ja tämä Ellen G. Whitein suuritaistelusarja, mihin se päättyy, mihin lauseeseen? Oletteko panneet merkille? Jumala on rakkaus. Kyllä. Suuri taistelu. Mitä me nyt tutkimme tänään neljänneksenä Raamatusta, se päättyy rakkauden riemuvoittoon. Mahtava asia. Rakkaus voittaa lopulta, koska Jumala voittaa. Miten me saisimme lisää tätä rakkautta Jumalaan? Antaako Raamattu mitään vihjettä? Katsotaan joitakin jakeita. Luetaan tästä samasta kirjeestä, ensimmäinen Johanneksen kirja, luku 3, jae 16. Siitä me olemme oppineet tuntemaan rakkauden, että Jeesus antoi henkensä meidän puolestamme. Samoin olemme me velvolliset panemaan henkemme alttiiksi veljiemme puolesta. Siinä on aikamoinen teksti. Me tiedämme, että Jeesus antoi henkensä meidän puolestamme, mutta myöskin tässä sanotaan, että meidänkin tulisi olla valmiit antamaan henkemme veljiemme puolesta. Se on aika paljon sanottu, eikö olekin? Muistan kerran, kun istuin keinutuolissa ja mietiskelin erästä Raamatun tekstiä. Sekin oli Johanneksen teksti, Johanneksen evankeliumin 12. luku. Katsotaanpa sitä tekstiä. Mietiskelin, että onko todella näin, mitä siinä sanotaan. Johannes 12, 32. Tässä sanotaan näin. Nämä on Jeesuksen sanat. Johannes 12, 32. Ja kun minut korotetaan maasta, minä vedän kaikki luokseni. Mistä Jeesus puhuu tässä? Seuraava jäi paljastaa. Näillä sanoilla Jeesus ilmaisi, millainen tulisi olemaan hänen kuolemansa. Eli kun minut korotetaan ristille, minä vedän kaikki luokseni. Minä olin jo tullut uskoon. Mutta minä rupesin ajattelemaan Jeesusta ristillä minun tähteni. Me tiedämme, että vaikka minä olisin ollut ainoa, tai sinä ainoa, joka oli langennut syntiin, Jeesus olisi tehnyt saman uhrin. Hän on siellä minun tähteni. Ja kyllä minä koin sillä hetkellä, että hän veti minua luokseen uudelleen. Ja kun olen tätä asiaa lukenut Johanneksen kirjoituksista, niin olen tullut siihen tulokseen, että ainoa tapa, millä me saamme lisää sitä rakkautta Jeesusta ja Jumalaa kohtaan, on katselemalla häntä ristillä. Tästä kertoo myöskin Vanha testamentti. Avataanpa ensiksi Vanhan testamentin teksti, 4. Mooseksen kirja, luku 21. 4. Mooseksen kirja, luku 21, ja siitä jakeet 8 ja 9. Tässä kerrotaan siitä, kun myrkkykäärmeitä tuli Israelin leiriin, ja purivat näitä israelilaisia, koska he napisivat, ja monet heistä kuolivat. Ja Herra sanoi Moosekselle, tee käärmeen kuva ja pane se tangon päähän. Jokainen pureman saanut, joka katsoo siihen, jää eloon. Mooses teki pronssista käärmeen ja pani sen tangon päähän, kun ne, joita käärmeet olivat purreet, katsoivat pronssikäärmettä, he jäivät eloon. Aika ihmeellinen kokemus. katsoo vaan pronssikäärmet, mikä oli varmaan hyvin korkea tanko siellä, että koko Israelin kansa näki sen, kun heitä oli satoja tuhansia. Sinne piti katsoa ja he jäivät eloon. Varmaan monet ajattelivat, tämähän on taikauskoa, se ei ketään parana pelkkä katsominen. Ja he kuolivat. Mutta ne, jotka katsoivat, ne jäivät eloon, vaikka olivat jo saaneet piston. Nyt Jeesus Johanneksen evankeliumin 3. luvussa kertoo tästä tapauksesta. Johanneksen evankeliumi 3. luku, jakeet 14-16. Niin kuin Mooses autiomaassa nosti käärmeen korkealle, niin on myös ihmisen poika korotettava, jotta jokainen, joka uskoo häneen, katsoo häneen, sanoisin tässä tapauksessa, kun ajatellaan pronssikäärmettä. Jotta jokaisella, joka katsoo häneen ristillä, joka uskoo häneen, jotta jokainen, joka uskoo häneen, saisi iankaikkisen elämän. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Eli katsomalla Jeesukseen ristillä, kuolemassa sinun ja minun puolestani, me saamme iankaikkisen elämän. Ja silloin rakkautemme häneen syvenee. Me ymmärrämme, kuinka paljon Jumala todella on meitä rakastanut. Kyllä tällaista rakkautta, ystävät, löytyy nykyäänkin. Sellaista rakkautta, että ihminen voi antaa henkensä toisen puolesta. Kuinkahan monet teistä näkivät sen Dwight Nelsonin satelliittisarjan silloin 1998? No niin, jotkut teistä olette nähneet, useimmat eivät ole. Kerron siitä yhden kokemuksen. Se osoittaa, että ihmisillä voi olla todellista jumalallista rakkautta, joka on valmis uhrautumaan toisen puolesta. Siellä haastateltiin erästä perhettä. Siihen kuului isä, äiti ja 2 tytärtä. Toinen tytär oli ehkä 20, toinen ehkä 10-vuotias. Ja siinä sitten he kertoivat, että tämä vanhempi tytär oli saanut sellaisen sairauden, että hän olisi pian kuoleva, mikäli ei löytyisi toista, joka voisi lahjoittaa hänelle sen, mitä hän tarvitsi eläkseen, omasta elimistöstään. Ja tällä pikkusisarella hänellä oli sitten sellaista, oliko se nyt luuydintä tai mitä se oli, mutta jotakin sellaista hänellä oli, mitä ei muualla ollut, että hän voisi auttaa isoa siskoaan jäämään eloon. Ja häneltä kysyttiin, haluatko auttaa ja luovuttaa sitten kehostasi tälle isolle siskollesi, jotta hän jäisi eloon. Ja hän oli hyvin huolestuneen näköinen tämä pikkusisko, mutta sitten myöntyi. Ja kun tämä leikkausoperaatio oli tehty, pikkusisko oli luovuttanut isolle siskolle sitten sen, mitä hän tarvitsi jäädäkseen eloon. Ja kun tämä pikkusisko sitten heräsi leikkauksesta, hän kysyi, enkö minä kuollutkaan? Hän oli ollut valmis kuolemaan isosiskonsa puolesta. Hänellä oli sitä rakkautta, mitä Jeesuksella oli meihin ja Jumalaan. Hän oli valmis kuolemaan sisarensa puolesta. Olemmeko me? Jollei, niin katsotaan uudelleen Kristukseen. Sieltä se rakkaus tulee. Ja se on ihana asia. Hiljennytään rukoukseen. Kiitos taivaan Isä, että lapsetkin voivat meille opettaa, minkä kaltainen on taivasten valtakunta. Kiitos, että saamme jo tässä ajassa opetella sellaista elämää, mitä taivaan valtakunnassa eletään, jossa kaikki rakastavat toisiaan vilpittömästi ja puhtaasta sydämestä. Ja kiitos Jeesus siitä, että sinä olet halukas opettamaan meille tätä taivaallista rakkautta joka hetki. Nimessäsi, aamen.